ኣፈ ጉባኤ ንምምራፅ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዓብዪ ስራሕ ተፀሚዱ ኣሎ። ሪፐብሊካን ኬቨን መካርቲ ከምኡ ውን ዴሞክራት ሓኪም ጀፈሪስ እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ። ኣርባዕተ ዙር ተኻይዱ እኩል ድምፂ ተረኽበ ስለዘየለ ናብ ሓምሻይ ዙርያ ሰጊሮም ኣለዉ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 4 ጥሪ 2023 እዩ ወይ 26 ተሓሳስ 2015 ትግራይ 5 ኣምቡላንሳት ተወፊላ ዝብል ዜና ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ንቕርሕንቲ ኤርትራውያን ትግራወትን ንምድቃስ ዝዓለመ መደብ ተኻይዱ ዝብል እውን ክህልወና እዩ። ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን መደብ ኣዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ብኩናት ንዘጋጠመ ጉድኣት ካሕሳ ከም ዘይህብ ዋና ፈፃሚ ስራሕ መድሕን ኢትዮጵያ ኣቶ ነፃነት ልሜሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም እቶም በዓል ስልጣን ወሲኾም ትካሎም ካሕሳ ዝኸፍል ምስ ኩናት ንዘይተኣሳሰሩ ሓደጋታት ጥራይ ምዃኑ ገሊፆም ናይቲ ትካል ውዕል ድሕነት ንኩናት ከም ዘይጠቓልሉ እውን ሓቢሮም። ኣቶ ነፃነት ብሰንኪቲ ዝነበረ ኩናት ኣብ ትግራይን ካልኦት በቲ ኩናት ዝተጸለዉ ከባቢታትን መጠን ዝወረደ ኪሳራታት ንምልካዕ ከም ዘጸግም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እንተኾነ ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ካብ ኩናት ወፃኢ ንዘጋጠመ ሓደጋታት ካሕሳ ክህቡ ምዃኖምን ተገልገልቲ ድማ ጥርዓናቶም ከቕርቡ ከም ዝኽእሉን ሓቢሮም። ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ጨንፈር 7 ጨንፈራት ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ዘመልከቱ ኣቶ ነፃነት ብሰንኪቲ ኩናት ኩሎም ስራሕ ኣቋሪፆም ብምንባሮም ትካሎም በዞም ጨንፈራት ኣቢሉ ንዓማዊሉ ይህቦ ካብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣስታት 200 ሚልዮን ቅርሺ ኣታዊ ከም ዝሰኣን ሓቢሮም። ሕዚ ግን ነቲ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ትካሎም ኣብ ትግራይ ዳግም ኣገልግሎት መድሕን ንምጅማር ኣብ ቐጻሊ ሰሙን ሓደ ጉጅለ ሰብ ሙያ ናብቲ ክልል ከም ዝልእኽ ኣመልኪቶም ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ። ዓርሰ ቅትለታውያን ክልተ ቦምብ ፀዓና መካይን ተጠቒሞም ሎሚ ንጉሆ ረቡዕ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ፖሊስ ሶማልያ ገሊጹ። መንግስቲ ኣንጻር ኣልሸባብ መጥቃዕትታት የካይድሉ ኣብ ዘሎ ዞባ ሂራን ምምሕዳራዊ ከባቢ መሓስ ንዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዒላማ ኣብ ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ። ዑስማን ዓብዱላህ ዝተባሃለ ነባራይ ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እታ ከተማ ብሓያል ድምፂ ከም ዝተናወፀትን ብዙሓት ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዘውፅአን ገሊጹ። በዓል ስልጣን ፖሊስ መሓድ ዓብዱላህ እተን መካይን ሲቪላት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ተፈንጅረን እንተወሓደ 10 ሰባት ተቓቲሎም ኣለው ኢሉ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። እቲ ከባቢ መንግስቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ወታደራዊ መጥቃዕቲ የካይዱ ዘሎ ከባቢ እዩ። ፕሬዚዳንት ሃገረ ታንዛንያ ሳሚያ ስሉሁ ሓሰን ነቲ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ፖለቲካዊ ውድባት ኣልዒለኖ። ቅድሚኤን ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆን ማጉፋሊ ነቲ እገዳ ዘንበሩ ውድባት ናብ ህውከት ስለ ዝዓረጉ ካብ ዝብል ከም ዝነበረ እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ወኪልና ቻርልስ ኮምቤ ካብ ዳሬሰላም ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ሳሚያ ነዝርኢቶ እዚ ዝሃባ ትማል ሰሉስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ታንዛንያ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ምስ ፖለቲካውያን ፓርቲታት እዩ። ከምዚ ይበላ
ዋጅቡ ወቱ ኒኩዋሊንዳ ምፋኘ ሜኩታኖ የኑ ኳሳላማ
ሓላፍነትና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብሰላም ጀሚርኩም ብሰላም ንኽትውድኡ ንኣሓትኩም ምክልኻል እዩ። ከም ፖለቲካውያን ፓርቲታት ድማ ናታትኩም ሓላፍነት ንሕጊ ምኽባር ክኸውን እዩ። ዝማዕበለ ፖለቲካ ክንሰርሕ ይግባእ። ፖለቲካ ንህንፀት እምበር ንጥፍኣት ኣይንጠቓመሉ።
ንሰን ካብቶም ቅድሚ ዓሚ ብሙት ዝተፈለዩ ፕረዚደንት ጆን ማግፎሊ ስልጣን ካብ ዝተረከባሉ ግዜ ጀሚረን ጆን ማክፉሊ ንተቃወምቶም ንምዕፋን ክብሉ ይኽተልዎ ካብ ዝነበረ ኣገባብ ንፖሊሲን እናርሐቓ ይርከባ። ዋና ፀሓፊ ፓርቲ ቀቴማ ቤንሰን ሲንጎ ግና ከምዚ ይብል፣ መሰልና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንሕንገሰሉ ኣይኮነን። ብመሰረት ሕጊ እዚ ሃገር እዚ ከም መጠን ፖለቲካውን ፓርቲታት ተግባራትና እዩ ክኸውን ነይርዎ። ታንዛኒያውያን ሀቢርና መራሕትና ንሕጊ ክተግብሩን ከኽብሩን ክንደፍኦም እዩ ዝግባእ ይብል ንሱ። ካልኦት ተቃወምቲ ፓርቲታት ብወገኖም ተግባር እተን ፕረዚደንት ኣብ ታንዛኒያ መሰረት ዴሞክራሲ ኮይኑ ንክቕፅል ይሓቱ። እተን ፕረዚደንት ቅድም ኢለን ኣብ ዘቃልሕኦም መደረታት ንታንዛኒያ ዝምልከት ብሕልፊ ዴሞክራሲ ኣመልኪተን ዝሃብኦ ርእቶታት ኣብቲ ሃገር ለውጢ ክተኣታቶ ከም ዝኽእል ተስፋ ዝሃቡ እዮም። እንተኾነ እቶም ለውጥታት ንምትግባር ብድሆታት ከጋጥሙ እዮም። ንሰን እውን ማዕረ ቅድሚእን ፕረዚደንት ዝነበሩ ማክፎሊ ኣባል ሓደ ፓርቲ ስለ ዝኾና ኣቐዲመን ናይቲ ፓርቲ ኣወንታ ክረኽባ ኣለወን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢኳዶር፣ ጃፓን፣ ሞዛምቢክን ስዊዘርላንድን ሓደሽቲ ኣባላት ቤት መርፀቲ ሕብራት መንግስታት ብምዃን ትማልሰሉ ስራሕን ጀሚረን ነቲ ንኽልተ ዓመት ፀንሐ መንበረን ኣብዝሓለፈ ሰነ ነይረን ብዘይተቃውሞ ዝተዓወታ ኣምባሳደራት ሓሙሽተን ሃገራት ባንዴራታት ሃገሮም ኣብ ጎኒ ባንዴራታት ካልኦት ኣባል ሃገራት ትማልሰሉ ዝተኺሎም ኣለዉ። ሃገራት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወንበር ንምሓዝ ንዓመታት እየን ወፍሪ ዘካይዳ። ቤት ምኽሪ ፀጥታ ካብዚ ምስረት 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ገለ ስሳ ሃገራት ኣባላት ናይቲ ቤት ምኽሪ ኮይነና ይፈልጣን። ህንዲ፣ ኣየርላንድ፣ ኬንያ፣ ሜክሲኮ፣ ኖርዌይን እየን በዘን ሓደሽቲ ኣባላት ተተኪአን ዘለዋ። ካብቶም ኣብ ናይ ናሳ ዕውት ፕሮግራም ኣፓሎ ዝተሳተፉ ጠፈርተኛታት ብሂወት ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ጠፈርተኛ ዋልተር ካኒንግሃም ኣብ መበል 90 ዓመቱ ዓሪፉ። በዓልቲ ቤቱ ዶት ትማልሰሉስ ብማቱ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኣፍሊጣ ኣላ። ካኒንግሃም ንልኡኽ ኣፖሎ ኣብ 1968 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንኮርኩር ካብ ዝተሳፈሩ 7 ጠፈርተኛታት ሓደ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ዓለም፣ ጣልያን ዘይመንግስታዊ ትካል ጊኦ ባረንዝስ ን85 ስደተኛታት ሎም ረቡዕ ኣብ ወደብ ታራንቶ ካብ ባሕሪ ኣድሒንዎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጥምረት መንግስቲ የማናይ ዓቀባዊ ክንፊ ጣልያን ካብ ባሕሪ ንስደተኛታት ዘድሕኑ ናይ ረድኤት ትካላት ዝቐጽዕ ስጉምትታት ኣብዝሓለፈ ሶሙን ድሕሪ ምጽዳቑ እዩ። ሩስያ ሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ማክቪካ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ካብ ፍርስራስ ህንፃ ዝወፁ ሬሳታት 89 ምብፅሑ ሎም ረቡዕ ኣፍሊጡ። ሌተናል ጀነራል ሰርገይ ሰብሪኮቭ ሓይልታት ዩክሬን ከም ዝፈጸምዎ ካብ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ብዝተረኽበ ኣሰር ተረጋጊጹሎ ኢሎም። ዩክሬን ነቲ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ብቕድሚ ትማልሶኒ ሓላፍነት ወሲዳ ኣላ። ፈረንሳይ ወታደራዊ ጁንታ ቡርኪና ፋሶ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ካብቲ ሃገር ክወፁ ሓቲቱ። ሚኒስተር ወፃኢ ፈረንሳይ ኣብ መንጎ እታ ምዕራባዊት ሃገረ ኣፍሪካን ናይ ቀደም ገዛኢታን ርክቦም እናሓርፈፈ ይመፅእ ምህላው ምልክት ኢሉ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብወግዒ ርእይቶ ኣይሃበሉን። ፊሊፒንስ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ፊሊፒንስ ምዘይ ሕጋዊ ኣዛወርቲ ሓሽሽ ኣለዎም ንዝብል ርክብ ንምፅራይ ኩሎም ናይ ፖሊስ ጀነራላት ሙሉኣት ኮሎኔላትን ኣስታት 300 መኮነናትን ካብ ስርሖም ናይ መሰናበቲ ሕቶ ከቕርቡ ሓቲቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ብምትሕባር 10 ኣምቡላንሳት ንክልል ትግራይ ወፊዩ። ኣብቲ ሎሚ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት እቶም እተን ኣምቡላንሳት ነቲ ኣዝዩ ተሃሲ ዘሎ ፅላት ጥዕና ኣብ ምቅላል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፆም እቲ ዘሎ መጠንጋግ ዝበቅዕ ተወሳኺ ኣምቡላንሳት ክልኣኻ እውን ተላብዮም ይብል። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ይቕፅል።
ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ርክክብ እተን ኣምቡላንስ ተፈጺመ ኣሎ። 10 ኣምቡላንስ ብዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንትግራይ ተበርኪቱ ዘሎ። ፕሬዚደንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣይተ ኣበራ ቶላ ኣብ ትግራይ በቲ ኩናት ናይቲ ማሕበር ኣብያተ ፅሕፈትን ትካላት ጥዕናን ምዕናወን ገሊፆም እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብንጹር ንምርዳእ ድማ ኣብ ቐጻሊ ሰሙን መፅናዕቲ ዘካየድ ጉጅለ ክልኣኽዩ ኢሎም። ብመሰረት ውፅኢት መፅናዕቲ ድማ ኣብ ትግራይ ሓገዝና ከነጠናኽሪና ዝበሉ ኣይተ ኣበራ እቲ ሓገዝ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከም ዝፍጸም ገሊፆም። ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ተማህበር ጨንፈር ትግራይ አይተ ብርሃኑ መኮንን ቦገኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳታት ይወሃብ ዝነበረ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ብምኽንያት እቲ ኩናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠጠው ኢለሎ ክብሉ ተዛሪቦም እተን 10 ኣምቡላንስ ናብ ትግራይ ምምፀን ከም ጅማሮ ዓብዪ ስራሕ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም
በርካታ እናቶች በቤታቸው በመውለድ ለሞት ኣደጋ ሲዳረጉ
ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ገዝአን እናወለዳ ይሞት ኣለዋ ከም ማሕበር እቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ንምቕፃልን መሊስካ እግርን ምትካል ልዑል ፃዕሪ እናገበረ ፀኒሕ እዩ ኣካል እዚ ምንቅስቃስን ፃዕርን ድማ ሎሚ ንሪአን ዘለና 10 ኣምቡላንስን ንጨንፈር ቤት ፅሕፈትና ዘገልግላ ድማ 5 ተሽከርከርቲ ብሓገዝ ተረኺበሎ እዮም ኢሎም ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ናብቲ ዝነበሮ ዝሓሸ ግልግሎት ንክምለስ ድማ ኩሉ ንክትሓባበር ኣይተ ብርሃኑ ፀዊዖም ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብወገኖም ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ኣብ ዓመት ልዕሊ 250,000 ህዝቢ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ይረክብ ነይሩ ካብዚኦም እተን 600ታዊ ኣዴታት ብፍላይ ኣብ ገጠር ዝነብራ ዓቕሚ ዘይብለን ኣዴታት እየን ዝጥቀማሉ ነይረን ኢሎም
ባለፉት 2 ዓመታት ይሄ የኣምቡላንስ ሲስተም
ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት እዚ ስርዓት ኣምቡላንስ ብዝለዓለ ብርኪ ጉድኣት በፂሕዎም ዘለዋ ውሕዳት ድማ ብሕፅረት ነዳድን መለዋወጢ ኣቑሑትን ኣዴታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ንክጓዓዛ ብዙሓት ኣሽሓት ቅርሺ ዝሕተታሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ እዚ ግዜ ተዛዚሙ እዘን ኣምቡላንስ ምርኣይ ምጅማርና ዓብዪ ተስፋ ይህባና እዮም ኢሎም እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ዘመስገኑ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብ ትግራይ ድሌት ኣምቡላንስ ልዑል እዩ ነዚ ብምግንዛብ ድማ ኩሉ ዝኽኣለ ይሓግዝ ኢሎም ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዶክተር ኣማኑኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ትግራይ 269 ኣምቡላንስ ከም ዝነበራ ዝበዝሓ ተዘሪፈን ብተወሳኺ ድማ ብምቅፃልን 81 ኣምቡላንስ ጥራሕ የን ኣለዋ ንሳተን ድማ ነዳዲ ብዘይምህላው ግልጋሎት ኣይህባን ዘለዋ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰልፊ ሰላም ዝተባህለ ማሕበር ንኤርትራውያንን ተወላዶ ትግራይ ንምቅርራብ ይሰርሕ ይብል ዝቕፅል መደብና ፅጉማትን ተመዛበልትን ዝሕግዝ ትካል ኣልሻዳይ ቅድሚ ቀረባ መዓልትታት ኪንዮ ኩናት ዝሰብኽን ነቲ ኣብ መንጎ ገለ ወገናት ኤርትራን ትግራይን ሰፊኑ ዘሎ ቅርሕንቲ ንምድቃስ ዝዕላሙ ኣጋጣሚ ወዲቡ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ኣብቲ መዕቆቢ ስፍራ ዝርከቡ ስደተኛታትን ካብ በበይኑ ወገናት ትግራይ ተመዛቢሎም ዘለዉ ዜጋታትን ተረኺቦም ነይሮም ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ነቲ ኣጋጣሚ ኣመልኪቱ ዝለኣኾ ፀብጸብ ኣሎ እንሆ ኣብ ፍሉይ መደብ
ቀዳም 22 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ፈስቲቫል ሰላም ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ማእኸል መሕብሕቢ ፅጉማት ወገናት ኤልሻዳይ ዝተፈላለዩ ትሕሶ ዘለዎም መድረኻት ተኻይዶም ዕላምኡ ኣይተ ከላል ደሳለኝ ከምዚ ይገልፅዎ
ፌስቲቫል ሰላም ማሕበረሰብ ኤልሻዳይ ኢልና ኢና ነካይዶ ዘለና ማሕበረሰብ ኤልሻዳይ ክበሃል ከሎ ድማ በዚ ዝፀንሐ ኩናት ተመዛቢሎም ካብ ወለዶም ተፈልዮም ካብ መረበቶም ርሒቆም ዘለዉ ህፃናት ትግራይ ኣለዉ ተመዛበልቲ ህፃናት ትግራይ ኣለዉ ብተመሳሳሊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣለዋ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣለዉ ኣብዚኦም ኢና ፌስቲቫል ሰላም ካይድ ዘለና ዋና ዓላማ ናይዚ ፌስቲቫል ሰላም ድማ ናይቲ ኩናት ግዳያት ዝኾኑ ተዳሩን ኣብ ሓደ መኣዲ ምቁራስ ማለት ንቐፃሊ መፃኢ ናይ ክልትኡ ህዝቢ መፃኢ ዕድል ብጣዕሚ ዝውስን እዩ ፅቡቕና ዘርኣና ስለ ዘይመፃእና ኩናት ሓፊስና ኣለና እዚ ንመፃኢ መዋእል ድማ ኩናት ከይናሓፍስ ዕርቂ ሰላም ሕውነት ኢና ክንዘርኢ ዘለና ኤርትራውን ትግራዋይን ህፃን ዕንበባ ክቀባበሉ ኣሕዋት ኮይኖም ክዓብዩ ኣብ ሓደ ደንበ ሓደ መኣዲ ክቆርሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ብትክክል ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንዝንተ ኣለም ሓደ መኣዲ ዝቆርስ ህዝቢ ብእዋናዊ ፀገማት ግን ኣፈላለያት ኣለዉ ናብ ኩናት እውን ኣውፅሑምና ከም ፀለእቲ እውን ተፈራርጅና ኣብዛ ምዕቆቢ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኤልሻዳይ ዘለዉ ኤርትራውያንን ናይቲ ኩናት እኳ ግዳያት ዝኾኑ ተጋሩን ንትፅልኢ ብፍቅሪ ይልብስዎ ኣለዉ እዚኣት ዓላማ ናይታ ሰላም ፌስቲቫል
ኤርትራዊ ኣብርሃም ጣዕመ ካብ ማእኸል ኣስመራ ዝመፀ እዩ እቲ ፌስቲቫል ዝፈጠረሉ መንፈስ እንትገልፅ ከምዚ ይብል
ብጣዕሚ ኣነ እዚ ሎም ዓንቲ ተገይሩ ዘሎ ፌስቲቫል ሰላም ኤልሻዳይ ንዓይ ብጣዕሚ ሓበን ኩርዓትን ይኮይኑ ዝስማዓኒ ከምዚ ኣብ ትግራይ ተገይርዎ ዘሎ ንዓመታ ከዓ ዚ 223 ሰላም ኮይኑ ኣብ ዓድና ኮይኑና ነብዕለሉ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተሓቃቂፉ ዝነብረሉ ከምዚ ዚ ተሓቃቂፍና ኣብዒልናዮ ዘለና ኣብዚ መፅእ ዓመት ከዓ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሰላምና በሪቑ ከምዚ እናተሓቃቂፍና ንብዕለሉ ተስፋ ገብር نحن زي حزب زي بتعمي بتي زنبره قناتات تهاسيو تهاسينا الى يلون انا ايرتراوان بتعمي حبي حبنا كمان ابو عطوان كبان غراوي كروخ بزي كنغرات نحن رخيبنا ابزي بفقر بسلام نيرنا انا حبي حبنا بتعمي نايت غراوت وعلى عند اين بتعمي بكلام مجلسي سنلو ابك حسومي وعلنا كم زبال حواسي كبا اسخلو فقر يقالالسو كبا اسخا يكحاسي امو احنا حزب تيغراي كنكو حسينا نقولهم إيرتراويان أوشتنا بدقان زولو نحنا مسيز بتقراي زباس زك أيمن كمزي بلنا كقالتي فوتو زخاء مقلتي سلامنا إمو هزبي إيرتراويان هزبي تقراين فورن سلامن يوردرنا كمك أدامنا تفاقيرنا نقرنا قاداي حرس حرساي تبهايلو نورو لزمني هذا دوبنا دوب قاهيلوس بحبر نرابا بحلو خوننا يمننا
كالي إيرتراوي سلتنيا دما مدهاني تحاقوست بحال
فيستيفال سلام بدعم يدس زبل كم سلام زدعم يلن كم زين أي تقرأين سلام كوينو زلها أنا إيرتراونكم سلام كوينو تبغ ركب كنجبر تصفى جبر مالك
كابزوا مع رب تقرأي ورا لك أفتح مراب سنك كناس تمازابلي ود عسرت حمش عمل زخنة سامي الحلفو يبهل
أتشجريني را حز سلام بمهانجن تحوج سله مجمرتا كوح مرات فناء اللي مزيع البراند أمت نيرة منك تقرأين إيرشريت حاوير مزيت يمني حزي مهر لهم أطبق درجات حلوة السود سلام ملوك خويني قتل لنا ولدي حلوات ما يفلت سلام تخوين لكن كلش رهيم كركو كلش يخف الدنيا
عزيب كرما يدما كام عرب تقرأي وردة تقريز تقول عصر تحمش سعمتها
زرا سلام بك أخوي نص مسول الدزرا خوي لصبو نعدنا خن خد تسفى قبر قاول الدفاع عليه فنزلو ندعي السودان يملو أملو بحالو أنا قنعي كنزلو
عرب تتاني دمت أمريكا كام مغلا
أبو أنكت على لوتي كبابينا نمفلات أبزت أجمالو النريو مسكون النت مجد أم أبز أبيلو شبوت حبريتان دلي كابت مولو زانتا قل خفالت راح مسل نسمع أمنت نسئن أبو أنك الولاو حلمتاتنا تسباتاتنا زحشت أبح أبن من نيلو أبنات أبرز المركز. دمز أمريكا ببينهم زانتا تاتن فتس أمتاتن هزبز الزاربون نمفلات وزات أجمون يقرب. ببينهم كرنعات عالم الرخيبنا بحق أن تبوت حبريتان نتأساس روم. أبدمز أمريكا ملؤ مثلين عنهب.
دمت أمريكا حدا مدب يسترفلنا مدب حزبي مس حزبي نايلومي حزبي مس حزبي كافز حالك رسو من زقص إلى بزعبة وعل سلام تقرأي ززر عربي قلتوف معبالتات زر إزولو مسرح سلام كلير تقرأي نايلومي كرت أغايش عادي بنا لولنا نمخانو أبوشتي إثيوبيا خونة مس إرترا أبزهلو ركب زهلو وصلوا انتا يخوون زبل أرستي كزرارو زعادم كووم إثيوبياوي تولد تقرأي أتو نغاسي بيينن إرتراوي أتو أدام كيدانون كلتيوم كابزي كابكلابي واشنكتين دي سيوم كابتي دوزة بن لايو فصل كابو خلقا نالبات أتو أدام قاب أدسا با إثيوبياوين نويح سلز غبركا لفلاي مس تقارو إثيوبياوين زيادة ركب نركا خوين بذلاي مس هزبي إيترا زرلو زنبرة محزنة فقرن نابتد نبرو نمملاس معرق ندي ويكبيت كالليلي زكاة دمس لكا ويس استقود أخو نسمعكا
هو حجي المسالة أنا سي أب إثيوبيا خلقو أي مثال يوم اللي نحصل لك هذا اللي تقرني أتذكر بحاو خايت أحيانا أنا مريض. زي أقوله بأي إدمة أب إيشيت هذا نبرة. لاني إيرتراوي مني تقرأي مثال الجدات أي نبرة. قام قاد مزرعة واحدة بمخان طرح يحواتنا يعرفتنا ممهرتنا. نزلنا جرذون حجي أبوس مختملس. أتوم بس إدمة زلنا السبب كلي جرنا نحلفو خمس نبرنا تمر تاوي خلاه بيسبب. أمر كنا قاردو كمزيدو إلنا أبدو يكون مسمر كنعاتو أيقب عناني بحق بحق أنا بقول لي مثلا قم هارو زنبارو حيجونا بسلطان نيروم بحلف أوان بوياني أوان ما حقنا بحق بوينو أبحاد جزاء أبحاد صفلي حساب نمدر حساب نتصور إذا قوانقا تزبيل إذا رقبنا تفقرنا نيرا إذا نبري ناي سلام نجر حجون عمرت وريدهم كتصباربو يقبؤهم بحالي يعني
አራይ ወጥ ቋንቋ ትራይኮናን ወፈላይ ትባሃሊ ወፈላይ አብቲ ትግርኛ ዝመልከት ባህሉን አለ አይነት መሆኑ ዝፍለጥ ስለዚህ ናብ አቶ ነጋሲ በየነኸ እዚ ዝነበረ ሃያል ፕሮፓጋንዳ ንቶም ክልተ ህዝብታት ወፈላይ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ክልል ትግራይ ነ ዝብል ዘለኹ ወፈላይ እቲ ብቀረባ ዝፈለጥ ህዝቢ እንታይ ጎዲእዎ እንታይ ሰዓደን ከስዕበሉ እዩ ትብል ወይስ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፈልጥ እዩ ዝብል ኣርኣያ ዘለካ ከመይ እንደገና ዝፅገን መስለካ
እወ ኣይ እቲ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እሱ እዩ ተዓንቶ ውን ብለን ነበረ ለምሳሌ ዋዳት ህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅሞ ነገር ምስ ጉረዋ ተቐምባእስ ኢለ ዝጀመርክዎም ሓደ ምስ ኣምሓራ ኣከባቢ ከም ፀላኢ ከም ዝኾነ ጌርካ ምቕራብ ካብኡ ሓሊፉ ዋላ ኤርትራ ካሊእ ዓዲ ኣሞዚ እዚ ገይራ ዋላ ክበሃል ተተኸኣለ ዋላ ምስ ውሽጢ ዘሎ ምስ ኣፋር ሕዚ ትግራይ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ተኣሽሙ ኮንፍሊክት ዛትማች ተረኣየ ይፈልጢ ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ይገብረሉ መስልካ እቲ ህዝቢ በቃ ያ ምንጨረስዎ ከምዚ ገይሮም ጆኖሳይድ ወስድዮም ከምዚ ገይሮም መፅኦም ማንካሽ ከደመለ ወሲዶም ልባል ተኮይኑ ኣይደኖ እሱ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለይ ግን ህዝቢ ንህዝቢ ግን ቀብል የለ ለምሳሌ መንግስቲ ክውቀስ ይኽእል እዩ ምንም ችግር የለይ ለምሳሌ ኣበይ ተወቂሶም ወይ ኣበይ መንግስቲ ወይ ብልፅግና ተተወቂሱ ህዝቢ ጥራይ ክሓውስ የብሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኢልካ ክትናገር ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ጠቕሊልካ ክትናገር ግን ብጣዕሚ ዓገቢ ይመስለኒ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ ድርጅቲ ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ዋላ እቲ ህዝቢ ተመረፆም ሓደ እዮም ኢልካ ክቕመጥ ንኽእለ ይኮነ ካልኣይ ለለ እንድሕር ዋላ ከምትሑ ዝለሓስውዎቱ ሓደ ሓደም ኤሊት ወፃኢ ኮይኖም በሎ በሎ ልብሉ ዝነበሩ ሰባት ምስ ኤርትራ ተባኢስካ ምስ ኣምሓራ ተባኢስካ ምስ ኣፋር ተባኢስካ እንታይ ዓይነት ንሮ ኢካ ክትነብር ማለት እዩ ትችግር ዘሎ ለለ ንድሕር ስኻ ምስቲ ምስቲ ትበኣስ ኮይኑካ ችግር ኣብ መን ኢሉ ኣሎ ኣብቶም ጎረባብቲ ከይኮነስ ኣብ ባዕልካ እኒሀ ማለት እዩ እና ንውሽጢ ምርኣይ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝኮኑ እዚ ሕዚ ፕሮፓጋንዳ ርአይ ኣብ መሬት ለየለ ዋላ ዘይተገበረ እናተነገረ እቲ ህዝቢ በቃ ኢትዮጵያ ለ ተፈረሰት ይሕሸና ዓድና እውን የኮነት ነፃ ክንወፅ ኢና እኒዮ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ቤትን ነይዝምት እዚ ሓደሓደ ዩኮ ብጣዕሚ ዘስሕቅ እዩ ማለት ደም ዝፈስስ ኣለዉ ከይኮነስ ከምዚ ማይ ለፍስስ ኣለዉ እዩ መሲሉ ዝስምዖም ሓደሓደ እዮም ለምሳሌ ኣዲስ ኣበባ ርሑቅ ስለዝኮነሲ ንምንታይ ንኣስመራ ቲዲኤፍ ለይኸይድ ኢሎም ንፅሑፉ ሰባት ርአ ኣነ ተማሂርና ኢና ልብሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ህዝቢ ሲ እንታይ እዩ ጥቕሙ ካብ ልብል ምርዓድ እዩ ሓደ ካልኣይ ተዓንቶ ዝተናገርኩም እርስ በርስና ክንዋዳእ ዝደልዩና ሓይልታት እኒሄ እቶም ሓይልታት እዚኣቶም ኣንሕና ለቢምና ካብ እርስ በርስና ምውዳእ እርስ በርስና ተደጋጊፍና ብኢኮኖሚ ንዓብየሉ ብጉርብትና ፅቡቅ ንፈጥረሉ ዋላ እቲ ምስራቅ ኣፍሪካ ዝባዕሉ ሕዚ ከም ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ እንድሕር ተሓባቢሩ ዓብዪ ዓቕሚ ክፈጠር ይኽእል ዓብዪ ዓቕሚ እንድሕር ሃለይካለለት ብደገ ልመፅእ ነገር ክትቋቋሙ ትኽእል ዝኾነ ችግር ተመፅኡ ብሓደ ኮይኑካ ትቋቋሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና እቲ ሲስተም ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕዝነት ተሃልዩ ዝጉዳእ ሰብ የለ ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዓብዪ ነገር እዩ ሕማቅ ነገር እዩ ተጫዋቱ ግን ፕሮፓጋንዳ ሓደሓደ ክፈሊ ንኽእልታ እዩ ተማሂረ እየ ዝብል ሰብ ሎጂክ ላወተኸ ይኹን ሓቂ ድዩ እዚ ነገር እዚ ክኾን ይኽእል ዶ ይኮኒ ኢሉ ክንዲ ተመራቢሩ ንእሽተይ ኣይ እዚ ምናልባት እቲ ከረጋግፅ ብካሊእ ምንጭ ክርኢ የለይ ከም ዘሎ ኢሉ ውሕጦ ኣሎ ዝመፀ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ልዚታት እቲ ህዝቢ ኣረሓይቅዎ እዩ ክቀራረብ ግን ያ ሰላም ምስመፀ ቅድሚ ሕዚ ኮ ርኢናዩ ለምሳሌ ኤርትራይ ኢትዮጵያዊ ብዝነበረ 20 ዓመት ናይ ስምምዕ ኣብቲ ስምምዕ ምስ ገበሩ እቲ ህዝቢ ከመይ ከምተሓቋቀፍር ኢና እዩና ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ባይዘወይ ባእሲ የለይ ግን ብፕሮፓጋንዳ ዝተኸረብ ፕሮፓጋንዳ በቃ ፀላእየ ኢሉ ኢሉ ሓሰቦ ስለ ፀላእይካ ይኮነ ይሓውካ እዩ ኢልካ ያው ከምቲ ና ቀደም ብቀረባ ክምለስ ዝኽእል እዩ ይመስለና ናይ እቲ ዋና ግን ኣብቲ ኤሊት እዩ ትችግር ዘሎ ኤሊት በተለይ ትደገ ኮይኑ ጥይት ድምፂ ዘይሰምዕ ጥሜት ዝበሃል እንታይ ምኳኑ ዘይፈልጦ እሱ ይበሎ በሎ ሞር ኣጋዲድዎ
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ግን ካልእ እዩ ናብሩ እዩ ዝሓስብ ፍቕሪ ናይ ጎረባብልቲ እዩ ዝሓስብ እዩ እቲ መልእኽቲ እሞ ብኡ ክንዓፁ ምናልባት እስከ መልእኽቲ ሓፂር ሓፂር ጠቂስኩሞ ኢኹም ግን ምናልባት ከም መልእኽቲ ከም ዘበዋ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሕረስ ሓረስታይ ነገድ ነጋዳይ ክበሃል ከምቲ ናይ ቀደም ኣውቶቡሳት ኣስመራን መቐለን ክብላ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ካብ ወደባት ባፅዕ ብፍላይ ንትግራይ ብቀጥታ ናይ ሰዓታት ፍልሊ እዩ ትዳጋ ናይ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ብትግራይ ክሓልፍ እዚታት ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ድሮ ገሊኦም ከመካትኩም ምናልባት ብዛዕባ ሰላም ዝዛረቡ ስለዚ ከም መዕፀዊ ትውስኽዎ ነገር እተለኩም ኣቶ ኣዳም መላሕሪ ኣቶ ነጋሲ ብኹም ውድ
ሕራይ ፅቡቅ ተወልደ እዚ ዝበልካዮ ቀደሙን ዝነበረ እዩ ኣና ዕድመ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ምኻድ ትግራይ ምኻድ ብደይ ሓደ መንገዲ ብሰላም ለይቲ ዲኻ ቀትሪ ዲኻ እትኸዲ ድላይካ ሰዓት ትኸደሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ ሓንቲ ዓዲ ቁሸት ካብ ሓንቲ ዓዲ ቁሸት ናብ ሓንቲ እኳ ክትከደሉ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ ስለዚ እዚ ሰላም መፅኡ ዘሎ ብሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ክንዲ በሎ ክተሎ ሕረዶ ኖ ኣይከውኒ ኣይንቅበሎን ኢና ካብ ምባል እቲ ኣብ መሬት ወሪድና ክንሪኦ ዝግባኣልና እቲኡ ዘሎ ህዝቢ ዝጉዳእ እቲ ህዝቢ ሸጊርዎ ዘሎ ምርኻብ ፍቅሪ ምስራሕን ንዑስ ማዕፆ ንክሰፍርሉ እዩ እቲ ነጋዳይ ክነግድ ተሓረስታይ ክሓርስ ህዝቢ ንህዝቢ እ ሓውኮ ድነቓቕሓሉ እዋን ዝነበረ እዋን እዩ ነይሩ ቀደም እጂ ግን ጥይት ኣይኮነን ጥይት ክንገድፎ ኣለና ጥይት ክጠፍእ ኣለዎ ድምፂ ናይ ጥይት ደቅና ደቂ ደቅና ክሰምዑ የብሎምኒ ዋላ ብደገ ዘለና እውን ፅባሕን ጎኑ ደቅና ሎሚ ትማሊ ውግእ ነይሩ ኣይ ፀጠዋ ይበለኒ ይብሉካ ቆልዑ ምፅእ ኢሎም እዚኢታት ክፈልጡ እውን የብሎምኒ ናይ ሰላም ጥራሕ ክንነግሮም እዩ ዝግበአልና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ሰባት እዚ ነገር እዚ ብልክዕ ክንፀቕጠሉ ኣምላኽ ይሓግዘና ባዕላ እየ ኣነ
ሕራይ ይቀኒለይ ኣቶ ኣዳም ብኣሃብ ዓፁ ኣቶ ነጋስ በየነ
ጨለ በቃ እሱ እዩቱ ዝበልናዩ እዩቱ ዋና ሰላም ንህዝቢ ክንደይ ከም ዝጠቅም ኩሎ ውግዕናሉ ኢና እዚ እውን ኩሉ ብደገ ለሎ ብውሽጡ ለሎ ተሓባቢርካ ፍቕሪ ካብ ፍቕሪ ዝኸስር ሰብ የለ ኣነ ብባዕለይ ፍቕሪ ማንም ከምሰብ መጀመርያ ሰብ ወዲ ኣዳም ሰብ እዩ ካብ ሰብ ዋላ ፃዕዳ ይኹን ዋላ ኬንያዊ ይኹን ዋላ ገለ ይኹን ሰብ ከምሰብ ኢልካ ምውሳድ ካብኡ ምጅማር እንድሕር ካብቲስ ኮይና ካብ ቀበሌና ንጅምር እንድሕር ኮይና ችግር እዩ ምክንያቱ ተቐበለ እውን ናንኣሰት ክትኸትኽእል እያ ናብ ቤተሰብ ተኣቲ ማለት እዩ እዚ ብ20 ሓደ ክፍለ ዘመን ዝኾነ ተሓሳስባ ስለዘይኮነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰብ ወዲ ሰብ ዘለ ከም ወዲ ሰብ መብቱ ስርዓቱ ፍትሒ ክህሊ ጥራይ ኢካ ክትቃለስ እሱለ ብሰላማዊ መንገዲ እዩ 21 ክፍለ ዘመን ናይ ጦርነት እዚ ናይ ቀደም ጦርነት ከምዚ ብመሳርያ ብሓይሊ ዘዋፅእ ስለዘይኮነ እዚ ካብኡታት ክንወፅ ኣለና በተለይ ብተጋሩ ኣነ ክሕልፍ ዝደሊ ኩሉ ሸዓብ ካልኦም ሚድያ እውን ይሕልፎ እየ ናብ ሳይንስ ናብ ሒሳብ ናብ ቴክኖሎጂ ናብ ስፔስ እዚታት ከፅንዕ እዚታት ፅቡቅ ናብ ቴክኖሎጂ ዕቤት ሕርሻ ኮ ባዕልና ሓሪትና ክንበልዕ ባዕልና ክንክእል ዘይከኣልና ሓገዘ ይመፀ ኢልና እውይ ምባል ባዕሉ ሕፍረት ክኾን ኣሎ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ስለነበረ ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ ናብስቲ ናብ ሰላም ግዜ ዕድም ንሃቦ እሱ እዩ ዝጠቕመና ዘረኣ ድማ ኣብ ጦርነት ኣየዋፀና ይርኢና ኢና ስለዚ ትኸኒ ኢልና ንሕሰብ እየሉ ናይቀኒየሉ
ኣቶ ነጋሲ በየነ ከምኡ ኣቶ ኣዳም ኪዳኑ ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነዚ ወግዕኹም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን ርሑት ሓድሽ ዓመት
ኣሚንከምኡ ንህዝብናውን ሓድሽ ዓመት ዘለልና
ንሪኹም ሻቶም ኣቶ ነጋስን ኣቶ ኣዳምን እዮም ብዛዕባ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክዘራረቡ ፀኒሖም ፅባሕ ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ክኸውን ካብ ዝሓለፈ ክፋል ዝቐፀለን ብቢሲ ሓንቲ ካብተን 100 ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ምስ ተሰሜትን መንእሰይ ቅሳነት ቴድሮስ ካብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዕላል ክኸውኒ ወልደ ወልደ ገብርኤል ፅባሕ ካብ ትራኽበና ድሓን ሕደሩ